yun na, titos of this nation,
let's do some reflections.
Oh.
Yun, no?
Oh. Kakatapos so, ng recording natin kanina.
Eh, syempre, dahil nandito tayo somewhere in Pasay.
Somewhere in Pasay. Ang disclosed location po ito.
At hindi Samoa.
Opo, hindi Samoa. Hindi rin malapit doon.
Oo, hindi rin malapit doon.
Pero basta nakita niyo yung globo.
Oo. Nandun siya.
Oo. So, ano na nga? Nawala na.
magandang araw po sa inyong lahat. Mm. Sa lahat ng nakikinig.
Oo,
sa mga lupalot ng sanlibutan.
Sa ibabaw man kayo ilalim ay magandang araw.
Uy, special shoutout pala, Brad. Inopen ko sa'yo kanina. Mm. Special shoutout sa
204
na followers natin sa Spotify.
At mga walang sawang nakikinig.
Oo, at sana ay nandiyan pa sila. Nandiyan pa kayo.
At shoutout din natin yung negative 1% ng mga nakikinig sa atin sa Japan, sa Somalia, sa Mongolia, di ba? Hello sa inyo. Naway naiintindihan ninyo itong aming pinagwiwika dito sa ating palatuntunan, ano?
Kung if not, thank you very much for listening.
Thank you very much for the unwavering support.
And we hope to see you again in
the following, near future, in the following, in the upcoming episodes. Diba?
Yes.
So, from there,
Pakilala muna tayo, Brad.
Ako si Jose.
And this is Jay, at ito ang
Titos
of Manila.
But currently in Pasay.
Pasay! Live in Pasay City.
So, nandito tayo sa Pasay, diba? Alam mo naman, ito yung ikalawang araw ng stay natin dito habang i-record natin eh. Alam mo yun, yung gastos. Hindi nawawala yung gastos kahit saan tayo magpunta, may gastos, di ba? Yun nga yung sinasabi mo kanina nung bago tayo mag-record, no?
Actually, nasa title na rin naman ang episode na to.
Oo, yung tungkol sa inflation, no? Lahat tayo talaga apektado nung lintik na inflation eh. No? Pero bakit nga ba nag-i-inflate ang mga presyo ng bagay-bagay, di ba?
Hindi, pero Brad, kasi di ba, kung kutingin natin sa backgrounder, nagsimula naman ang lahat ng ito nung nagkaroon tayo ng pandemic.
Di ba? Pandemic.
Diba? Nung nagkaroon tayo ng pandemic, syempre lahat nag-shutdown.
Yeah.
Lahat ng mga sistema na nag-i-involve ang ekonomiya, naapektuhan.
Apektuhan, yes sir.
At ang final product, syempre, nagkagalawan ng mga presyo ng bilihin. Lalo na yung mga importante, di ba?
Yung mga basic necessities.
Tulad nga ng
pati mga serbisyo.
Tulad nga ng nakocover ko, Brad. Ako, i-open ko yung mga nakocover.
Sige nga, para malaman
yun rin. Yun nga, kasi di ba, sa Australia, sa US, saka sa Europe, mula nung nagka-pandemic, nagsitaasan ng bilihin. Siyempre, malamang dito tayo sa Pilipinas, parang kumbaga na tayo para tayong domino.
Nasa
sandwich tayo eh. Kung tumataas sa kanila, syempre lalo din naman sa atin.
Apektado rin tayo.
Ang problema nga, dahil nga nadodomino tayo, hindi naman tayo katulad ng US, Australia, ng Europe, talagang magsasuffer tayo.
Yes, sir.
Pero alam mo yun, Brad, di ba, minsan nakaka-stress, na nakaka-disappoint, kasi di ba, before 2020 siguro kung ang sahod mo ay 20k,
malaki-laki pa yon.
Oo,
siguro
kaya maitatawid.
Di ba?
Maitatawid. Kasama na yun siguro kung may gastosables ka.
Niluho ka, di ba?
Ang problema, fast forward 2 years from now,
hindi na manageable.
Manageable siya sa importante. Pero para kung sabihin ko, for example, gusto kong bumili ng ganito. Bumili ng bagong bag, bumili ng bagong sapatos.
Which is, lahat tayo ay guilty. Tama ba mali?
Pakitaas po ang kamay kung sino ang guilty, mga kaibigan.
Diyos ko. Yan nga, yung speaking niya, inflation, yan yung pagmahal ng bilihin.
Mm.
Sa kabila nun, hindi tumataas yung sweldo, no?
Mm.
Aba, nasa mawa tayo, lalaway-laway ako kanina sa mga nakikita ko sa paligid, eh. Gustuhin ko mang bumili, di ba?
Oh, backgrounder lang tayo, mga kaibigan. Oh. Ito si Brad, mahilig sa mga luxury brands.
Hindi naman, ano.
Wait. Let's clarify the word luxury. Naman, kasi di ba nagkaroon ng issue dati? Oo, oh. Dahil yun sa taga... Singapore.
Oh,
na nag... Sponsor ng...
Isang particular na brand.
Na hindi pala nag-sponsor, parang pinakita lang niya yung... Tapos
inika niya luxury daw.
Luxury, pero sa comments.
Yung whereas itong mga gunggong na nasa comment section, binanatan yung bata na sinasabi yan na hindi luxury, di ba? May mga kanya-kanya tayong pamantayan ng luxury. Oo,
kanya-kanya tayo ng pamantayan. Diba? Dahil din naman sa inflation, yung pwedeng sa'yo, hindi luxury, sa amin, luxury. Kasi ang mahal na niya eh.
Oh, pero di ba parang ano lang yan eh. Parang say for instance, ay lalagyan na lang ng tubig na sikat na sikat.
Yes, diba? yung pag-usapan natin.
To others would have defined it as luxury, di ba?
Mm.
While others, hindi naman. On the other hand, di ba? Pero... ang pinaka ano nito eh, 'di ba? As long as it's serving the purpose, 'di ba?
Mm-hmm.
Tsaka kaalinsabay na dun yung needs tsaka wants at the same time, 'di ba? Mm-hmm. So, 'yun, may kanya-kanya tayong definition ng luxury, 'di ba? Yung luxury most likely yun yung mga bagay na hindi mo mapapakinabangan anyway binili mo.
Mm-hmm.
Ba, 'yun yung para sa akin, 'di ba? Ang klasifikasyon ko lang naman eh, parang gusto ko lamang eh, alam mo 'yun, nagtatrabaho tayo, 'di ba? Parang gusto mo lang ng konting pagtaas lamang ng alam mo yun, ng purchasing power, di ba?
Yes.
Oh, di ba? Graduate ka na sa mga nakagisnan kumbaga. So, you know, di ba? Anyway, single naman tayo lahat din eh na nagre-record, di ba? Wala pa tayong pamilyang binubuhay. So, yun. Yun lang naman kaya
parang katulad din 'yan ng sinabi mo nung nakaraang nating episode na ano yun, matuto kang magkaroon ng free time sa sarili mo. Pero para in parallel siya doon sa statement mo na kung sa tingin mo, gusto mo,
diba?
Kung gusto mo at kaya mo,
go for it. Bilin mo. Diba? So yun, lahat naman ay pinagsisikapan na bagay. Yan na lang yung ano mo eh, yung icon of your achievement, di ba? Hindi ka na nga nire-recognize ng korporasyon na pinatrabahuhan mo. At least yung pinagtrabahuhan mo, na-recognize mo, wow, yes, nakabili ko ng ganito for myself, di ba? Mm. So, yan lang naman yung mga ganun bagay-bagay. At dahil sa inflation na yan, alam mo yan, pang nabanggit natin kanina, no? Na nung nakaraan, kumain tayo sa isang napakalaking mall dito sa Pasay.
Mm-hmm.
'Di ba? Kinagabihan ang pagkain natin eh talagang bongga.
Oo. First time ko nga kumain diyan.
'Di ba? Kinaumagahan, noodles na lang. Yan ho ang epekto ng inflation, no?
Oh, syempre kapag din ngayong nag-i-staycation tayo. Hindi naman laging masarap yung kakainin mo kasi babudgetin mo rin naman yung ano.
At saka kaalinsabay nito yung talagang hindi matapos-tapos na gastos.
Ayun nga, kasi, di ba, lahat tayo may kailangang bayaran.
Oo, lahat tayo may
bills. Utang.
Oo, utang sa last pay late.
yan pa, isa pa yan. Yung pay later na yan.
Sa mga may credit card, di ba, yan. But, ayun, di ba, kahit naman mahirap ang buhay, di ba, lagi tayo dapat gagawa ng paraan para yung kanya-kanya nating mga sarili, at least sumaya, di ba. Hindi naman porket bumili ka ng bagay na sa perception ng iba eh mahal, masyadong mayabong, di ba? Hindi mo nabibilin, di ba? Mm-hmm. Kung ano yung makapagpapaligaya sa iyo. Di ba? Ang daming kumu-question ni eh, no. Sabi ng iba oh, may mga nababasa ko minsan pag bumili ng mamahaling telepono na tatlo ang lente. Sasabihin, mahal-mahal naman 'yan. Masyado ka namang maluho tapos kita mo naman yung buhay mo, di ba? Kahit ganun ang buhay niya, at least napagtiyagaan niyang nabili yun, di ba? No matter what. Ang punto ko rito kahit ano, di ba? Inflation, di ba? i-manage, basta i-manage lang natin yung finances, di ba? Then, ayan, we're good.
Pero ano, playing the devil's advocate na lang din. Kasi di ba nga nung isang araw na pag-usapan natin, itong si Jade, hindi naman to nabubudol eh, pagka natin eh. Parang sa akin kasi, may nabasa ako sa internet ba yun? Siguro sa social media, na kapag ka kunwari, may nakita kang gusto mo, parang kailangan mong tanungin yung sarili mo, siguro three or more times.
Self-evaluation.
Kailangan mo ba to within 7 days? Kailangan mo ba to within a month? Gugustuhin mo pa kaya to after a year?
Ganon.
Ay kung yung tatlong yun, nasasagot mo ng yes, di syempre, bilin mo na, deserve mo naman yun eh. Nga lang, kung siguro may isa doon na nag-no ka kasi may babayaran kang utang o kaya meron ka pinag-iipon ng kailangan para sa pamilya mo or meron kang pinag-iipunan na mas gusto mo. Pwede siyempre, unahin, priorities.
Priorities, siyempre. Hindi naman laging Pasko, di ba? May times na kailangan tiisin mo rin. Kumbaga, mag-ayuno ka muna, di ba? Magnilay-nilay ka kung nararapat mo magbilin. At yun, hindi naman, wala naman kasi tayong generational wealth, di ba? At hindi naman natin makapag, hindi naman tayo kung kayang makapag-concert ng halos linggo-linggo, di ba?
Pwede naman tayo manood siguro ng
pwede tayo manood
highlights sa YouTube.
Pero hindi natin kaya makapag-host ng concert on a regular basis. Abang naghihirap ang bansa, my God.
Ibang concert yun.
Ibang concert ba yun?
Hindi K-pop concert yun. Hindi pop concert yun. Hindi rock concert yun. Hindi rin concert yun ng kung sino mang sikat na artista.
Yun ang paglilina natin.
Ibang concert.
Ibang concert. Pero yun, ano pa ba? Iba, katulad natin na...
Kumbaga, parang ang point na sinasabi natin dito, Brad. Self-evaluate.
Self-evaluation, yes.
Kung na-evaluate mo, pwede. Go. Yun. Diba? Pag hindi...
Hindi.
Priorities.
Priorities. Parang ano yan eh, parang... kumbaga eh, state affairs, diba? Na kailangan konsultahin mo muna. At kapag hindi pwede, priorities.
Oo, priorities.
Security rin yun ang tawag dun. Eh.
Total naman, siguro naman kasi itong pandemic. Well naman kasi dito kasi sa atin talaga, dapat easing na yung effects ng pandemic.
Oo, kaya lang nag-iimbento pa sila ng kaya sub-variants kasi.
Ay, ano mo yan? Point of view mo? Hindi, para kasi nga, no? May, kumbaga kasi, di ba kasi mga kinocover ko nga sa ibang bansa, unti-unti na silang natututong mamuhay kasama yung pandemya. Yeah,
kasama yung virus.
Oo.
Mula, tsaka wala pa namang, hindi pa naman tayo nagkaroon ng pandemic. Andiyan na yung mga viruses, di ba?
Hindi, parang ang problema lang naman kasi sa atin, hindi, wala pa yung mindset sa atin na nandiyan na yung virus. Tulungan naman natin yung iba,
yung iba.
Na nagsa-struggle pa rin dahil doon sa epekto nung ginawa nung dahil sa pandemic. Yung
virus na yan. Minsan ang maiisip mo na, ano ba talaga ang virus? The virus itself o yung gobyerno mismo ang virus, di ba? O yung sistema mismo ang pinaka-virulent dito? Di ba masyado nang
magulo? Eh.
Kaya tumataas ang bilihin eh. Hindi lang bilihin ang tumataas, pati dugo ng mga tao eh.
Kaya nga mapapa-ano ka nga, kung kunwari, ikaw mismo na nakikita mo sa ibang bansa, nakakapag-cope sila, nakakapag-adapt sila.
Napakaganda ng management nila, no? The way they manage the pandemic, the situation.
Yan lang naman. Kasi ang problema kasi dito, parang... Hindi masyadong nabibigyan ng tulong kasi yung mga dapat bigyan ng tulong. Marami pa rin nagsastruggle hanggang ngayon.
Ang nangyayari kasi, tinutulungan nila, hindi naman dapat tulungan, di ba?
Eh, yan talaga.
Yun yung sinasabi natin priorities. Know your priorities. At yun, kaalinsabay ng mga ganyan, di ba? Hindi naman sa habang panahon, di ba, laging sige lang na sige, di ba? Magtitira ka rin sa sarili mo.
Ay, tama dyan.
Diba? Alam mo yun, tumataas ang bilihin pero ang sweldo hindi tumataas. So sana baliktad, tumaas ang sweldo. At the same time, tumaas din.
Yan nga, yan nga isa sa mga sinasabi ko na hindi ko alam kung may problema sa sistema o sadyang marami lang talaga abusado dito. Sa...
Diba? Imagine mo, alam mo, ang sweldo mo 20,000 tapos ang expenses mo 21,000. Abunado ka pa ng 1K. Sana, di ba, magkaroon ng adjustment, di ba, ng tamang analysis of the real situation, di ba? Kasi talaga minsan hindi maganda yung mga bagay-bagay na nag-i-exist. Dahil sa kapitalismo din siguro. Well,
kaya lang, mapapaisip ka din naman, kung i-flip mo naman yung coin, kasi kilala naman kasi yung bansa natin na heavily reliant sa labor. Eh karamihan ng mga namumuhunan dito, ang kailangan labor.
Labor.
Di ba? Eh, syempre, dahil labor ang kailangan, parang siguro isa tayo sa mga may mababa ang labor
cost,
di ba? So, kaya marami na mumuhunan. Tapos, masisipag pa yung mga Pilipino. So, parang ano. Mapapaisip ka din na ganun. Kasi kung kunwari, mag-i-force natin na magtaas ng sahod, baka naman mamaya may mawala. Ganun. Kaya lang, nagtutunog naman akong spokesperson ng Department of Finance. Saka trade and industry, di ba?
Sana
mabalanse man lang.
Balansyado.
Oh, kasi 'di ba nung nakaraang taon yata parang may nabalitaan ako na nagtaas yung sahod. Kaso hindi naman ganoon kasapat.
Exactly.
Yung parang binigyan ka lang ng pamasahe ng jeep.
Oh, hindi mo rin halos ramdam.
Halos di mo rin ramdam kasi syempre yung mga jeepney driver din naman naghihinaing din dahil sila na nga tong napilitang mag-modernize.
Tama.
Hindi pa tinataas yung pamasahe nila, di ba? So parang minsan maintindihan mo din yung struggle mo. For yourself.
Tsaka may mga ganyan na hindi naman pwedeng mangyari overnight, di ba? Tulad yung modernization na yan, di ba? Maisingit ko lang. Hindi porket gusto mong i-modernize yung jeepney, eh, lahat mamamodernize at lahat papayag.
Mali yan. Mali talaga yung ano.
Mali yan.
Alam mo, Brad, kapareho yan nung implementation ng K-12 dati.
Mas lahat minamadali nila kasi.
Oo. Dahil minamadali, sige, push na natin yan kahit maganda yung adikain. Alam mo yun, para katulad din yan yung pinag-usapan natin kanina, doon din sa issue sa Itbulaga.
Oo, yung diba? Abang off the air tayo.
Oo, abang off the air tayo. Kasi diba, may rumors na papalitan sana si Tito Vic and Joey.
The True Blue original cast.
Oo. Diba? Na parang, tapos ang naging siste pa, dahil nga nagkaroon ng backlash mula sa audience, parang, sige, hindi na namin sila tatanggalin, i-retain na lang namin sila.
Diba?
Oh, syempre, na-hurt din naman yung original host.
Oh.
Pero kung yun talaga sana yung plano nung may-ari, sana nagkaroon ng proper transition. Same dun sa dalawang policy, yung modernization sa K-12. Kung nagkaroon ng proper transition, hindi dapat sana hindi tayo namang problema ngayon.
Tama.
Kumbaga yung inflation kasi, di ba, maraming roots and causes yan eh. Though, ang pandemic talaga yung parang naging trigger point niya, di ba?
Kasi, kumbaga kailangan mo rin i-increase yung value eh, di ba? May mga ganun parang policies yung mga ekonomista, di ba? Parang mantra yun na kaya nag-i-inflate ang bagay, di ba? Basta yun.
Para katulad yan yung kanina kay Buzz Aldrin, nakalimutan mo.
Nakakalimutan ko lagi yung sinasabi ko eh.
Yung kay Buzz Aldrin pala, ano? One step for mankind, a giant leap for mankind.
Yun, nakuha rin natin. Buzz Aldrin. So sa next episode, makukurikin na tataano ko.
Dapat matanda mo na yan.
Kaya kasi, pang-unawa na lang, di ba? Dahil halos hindi rin kompleto yung tulog ko today. Nananaginip ako ng trabaho kanina.
Inflation pa. Focus pa sa trabaho. Diba?
Sana yung... kahit anong mangyari dyan sa inflation na, di ba? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo, di ba?
Okay. Eh, minsan, kaya lang, minsan talaga mapapaisip ka. Kasi di ba nga dati, pagka bibili, siguro 20 pesos, pag may hawak kang 20 pesos, di ba?
Oo.
Marami ka na mabibili para sa merienda.
Pero dati, 20 pesos, di ba? Nung hawak mo yan, ng time na sinasabi mo yan, ganun din yun eh. Parang, ipit kang hawak, ipit ka pa rin bitawan yung 20 eh, di ba? So, ang laki ng tinaas ngayon ng mga bili, no? Dati, no? May nakita akong ads na lumang dyaryo sometime in early 1900. 795 pesos lang ang kotse. Ngayon, magkano na, di ba? Imagine mo yung in-increase ng mga halaga throughout the times, di ba? Ngayon, ang inflation, no? Di ba? Sabi pa nga nila nun, yung halaga daw ng isang lupa nun eh. isang centimo lang daw eh, diba? Mahal ngayon, pumunta ka sa prime area, 2,000 per square meter. Kaya yung inflation, diba, may magandang ano rin yan. May magandang investing points din yan.
Oh, so, sa pagkunwari, lupa.
Katulad yan, lupa or everything that appreciates. Kasi ang lupa, nag-appreciate ang value. Hindi yan nagde-devalue over time. Kaya talagang always valuing yan. Kaya, para makakope up tayo sa inflation, di ba? Lalo doon sa mga may kaya, mag-invest kayo sa lupa. Oo. Dahil kami, hindi pa kami nag-i-invest.
Let's look forward.
Let's look forward, di ba? Malay mo, makabili kami ng, makapag-reclaim kami ng isang
time. Pero isang point lang din na gusto ko i-share dyan. Kasi doon din nga sa mga nakocover ko. Isa sa mga problema sa mga kaedara natin. Nahihirapan silang mag-invest. I don't know kung nangyayari dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, nahihirapan silang
mag-invest. Diba?
Kasi ang mahal na ng lupa.
Yes, sir.
Mahal na ng bahay compared before.
May living cost pa yun.
Inflation
na naman, no? Kasalanan ng inflation talaga.
Eh kaya nga sana dumating tayo sa pagkakataon na hopefully bumaba na uli yung inflation.
Hindi na siya yung talagang kumbaga sa ano, nag-i-spike talaga eh, no? Sana man neutralize at the very least.
Oo, kasi pag na-neutralize, hindi lang naman tayong mga ordinaryong tao ang makikinabang.
Lahat.
Kahit yung mga mayayaman, makikinabang din naman sila dahil more productivity.
Ang problema kasi sa triangle natin, di ba, napakalaki ng margin between the mayaman and the mahirap.
And that makes us a third world country.
Yes. At ang hindi napapansin dito, tayong nasa gitna, di ba, the working class. Diba? Umaki mo yung cycle, di ba? The mayaman helps the mahirap. The mahirap relies on mayaman. Also, the nasa gitna relies on the mayaman. But the mayaman never minds the nasa gitna.
Actually.
Pero, di ba, if they will see the picture, yung nasa gitna ang bumubuhay sa mahirap.
Actually.
Di ba?
Yan yung parang focal point ko nung pagpili ko ng eleksyon noong nakaraan.
Diba,
wala akong nakitang platform para sa
middle class. Diba? So, panahon na para tumakbo tayo. Isulong natin ang karapatan ng working middle class.
Gawa na ba tayo na, ng party list?
Gawa na tayo ng party list, diba? Baka siyempre, lalaban yung mayayaman dyan.
Yes.
Liligtas namin ang mga mayayaman.
Magkaka-party list na rin yung mga
oo, kasi yung mga mayayaman, lagi nililigtas yung mga mahihirap, diba? Never nilang niligtas yung sarili nila eh.
Oh, parang dapat panahon na para may politiko na magsabi. Walang mahirap. Tayo middle class.
Lahat tayo middle. Diba? Kasi yung mahirap na yan, parang mindset na lang yan eh, di ba?
Hindi, meron talagang mahirap. Pero may middle class na tingin nila mahirap sila.
Diba?
Which is dapat hindi. Middle class key.
Diba?
Sumasahod key.
Pero yun, sa kabilang banda, lahat naman tayo pantay-pantay. Label na lang yan. Lahat naman tayo mayaman talaga eh. Not financially, di ba? Pag gawin natin seryoso usapan, lahat tayo mayaman. Wala ka mang pera, maswerte ka naman sa pamilya. Diba? Maswerte ka sa kaibigan. wala kang sakit, eh, tignan mo yung mayayaman. May sakit, kung kani-kanino na i-issue, kung ano-ano ang issue. Masaya ba yung mayaman sa pagtulog niya? Kahit marami siyang pera, di ba kapatid?
Mm-mm. Tama po yan, brother.
Di ba tayo rin mga nasa gitna, di ba? Alam natin yung, kumbaga, balansyado ang buhay nating nasa gitna dahil kaya nating mamuhay sa may irap. Kaya, tapos, pag sumweldo tayo, kaya din natin maging milyonaryo, di ba?
Di ba?
Yun yung ano eh.
Kumbaga, sana nga yung mga politiko natin, sige, sabihin natin, oh, sige, wag niyo na i-prioritize sa mga middle class. Pero sana magkaroon sila ng mindset na lahat tayo
pantay.
Magkaroon ng mindset na lahat yung middle class.
Yes.
Na iangat ang
pag-uwi. Yan bang sinasabi mo politiko na yan? Gusto mo yung paratingin doon sa sumisigaw na tanggalin mo yan?
Ay, hindi. Mukhang kailangan ko pa mag-research. Sino ba yun?
Tanggalin mo yan. Eh, wala daw outburst eh, sabi
eh, niya. Kasi po, ano, trabaho lang po. Trabaho lang po.
Diba? Tapos, na po. Ay, nakabasta, mahirap na lang magsalita. Masakit yung gilagid ko.
Mahirap mag-blind eye, eh. Diba? Alam na nila yan.
Alam na nila yan.
Oo.
Oo. Yun.
Ano? Eh, kayo ba? Ano bang masasabi nyo?
Oo. Ano bang gusto nyo bahagi?
Hindi lang naman kami ang parte ng show na to. Kayo, ano ba?
Itong programa natin ay interactive, open sa lahat, di ba? Kahit anong opinion yan, babasahin natin.
So, tatandaan nyo na sa YouTube at Facebook kami.
Keep your comments coming, di ba?
Keep your comments.
Nabasa natin.
Email nyo din kami.
Tsaka
t2sofmanila@gmail.com.
Tsaka hindi, baka may mga mali tayo sa mga sinabi natin. Pwede nila tayo i-correct.
Enlighten us. Siyempre, may mention namin kayo sa ano. Dahil take note bago tayo matapos plan. Hindi po kami ekonomista, gusto lang po naming i-tackle yung inflation dahil napapanahon siya.
At lahat tayo rito apektado kahit saan tayo man, saan man tayo galing.
Yes.
Lahat tayo pretty much apektado.
Yun na.
Because isang ecosystem 'yun eh.
Mm-hmm.
Well, yun na.
Yun na. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Maraming salamat din sa mga pakikibahagi at paglahok sa oras na inyong sa paglahok dito sa aming programa sa oras na ibinigay ninyo.
Mm-hmm.
So from there, yeah.
Oh, and we hope na makasama ulit namin kayo sa susunod na episode.
At sa mga susunod pang darating.
Oo. Once again, ang email namin, t2sofmanila
t2sofmanila@gmail.com. Pwede rin sila magkomento sa Facebook.
And YouTube.
YouTube, yes. Follow, like, and share. Yan ang magkakalimutan sa lahat.
At yun na nga, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Jay.
Ako rin si Jose.
At ito ang
Titos of Manila. Ganda, no? Galing.
Yes.
Saan nga tayo pupunta?